Areena.
Tästä alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen lähetys. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa seuraamme, hyvät kuulijat. Katolinen kirkko on maailman suurin kristillinen kirkko. Suomessa se on silti pieni vähemmistökirkko, jonka elämä ja ajattelu ovat monille varsin vieraita. Samalla katolinen kirkko on yksi maailman vanhimmista edelleen toimivista instituutioista. Se on säilyttänyt rakenteensa, opetuksensa ja identiteettinsä halki vuosisatojen aikana, jolloin lähes kaikki muu on ympärillä muuttunut. Suomen katolisen kirkon piispa Raimo Goyarola syntyi Espanjassa nimellä Ramón Goyarola, muutti Suomeen, opiskeli suomen kielen ja johtaa nykyisin maamme katolista kirkkoa piispana. Tämän vuoden kesäkuussa hän väitteli myös lääketieteen tohtoriksi tutkimuksellaan saattohoitopotilaiden hengellistä tarpeista. Tämä harvinainen yhdistelmä, tämä lääkärin, tutkijan ja piispan kutsumus. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Bilbaosta, Espanjasta käsin, Raimo Goyarola.
Joo, kiitos, kiitos paljon.
Ja sitten meillä on täällä katolisen kirkon tutkija, tietokirjailija Emil Anton myös mukana kertomassa katolisen kirkkoon liittyvistä kiperistä kysymyksistä, jota ohjelmamme varmasti herättää. Tervetuloa, Emil.
Kiitos, mukava olla täällä.
Mutta Raimo, aloitetaanpa nyt siitä, että mitenkä Bilbaossa syntynyt Ramón Goyarola on tullut Suomeen ja katolisen kirkon piispaksi. Olet siis ollut aikaisemmin lääkäri.
Joo, nimenomaan olin lääkäri, kyllä. No, syntynyt Bilbaossa, Baskimaassa ja no, tämä on se kysymys. Joskus, no itseltäni mä kysyn, miksi olen Suomessa? Mutta mä kiitän Jumalan. Mulle on nimenomaan, se on suuri lahja. Eli mä olen rakastanut kyllä Suomeen ja miksi olen Suomessa, koska silloin 2005 Helsingin piispa, hän pyysi Opus Dei Praltilta yhden papin ja en tiedä miksi, mutta meidän prelatimme, hän ajatteli, no minua ja hän ajatteli, että mä olin se sopiva kandidaatti Suomeen ja mä vastasin myönteisesti ja kyllä. Ja 2006 mä savuin Suomeen ja siitä olen tuo kiitollinen Jumalalle.
Ja oven takana olin minä odottamassa, joka opetin sitten suomea piispa Raimolle.
Silloin
isä Raimolle.
Kyllä. No niin.
Olin Opus Deen keskuksessa innokas nuoria odottamassa uutta pappia ja sitten heti opetin suomea.
Hei, kertokaa nyt tästä, kun tässä pulpahtaa heti nimi Opus Dei esiin. Mistä siinä on kyse? Mä luulen, että aika suuri osa ihmisistä yhdistää sen johonkin Dan Brownin menestyskirjaan takavuosilta, jossa Opus Dei on jonkunlainen salaseura. Mikä on Opus Dei, Raimo Goyarola, piispa Raimo?
No, Opus Dei on hengellinen perhe katolisessa kirkossa. Meidän malli on Jeesus työläisenä, eli Jeesus Nasaretissa. Ja hänellä oli selvä, että prioriteetti oli oma perhe, Maria, Joosef ja sitten työelämä. Ja Opus Deen sanoma on nimenomaan, että kristittyinä meidän malli on erityisesti se Jeesuksen elämä Nasaretissa. Yleensä on semmoinen ajatus, että Jeesus pelasti meidät vain ristillä, ristin kautta, kuolemalla meidän puolestamme, mutta koko Jeesuksen elämä oli pelastava. Ja Opus Deen korostaa nimenomaan, että kristittynä, missä sinä olet, erityisesti perheen elämässä ja työn elämässä, saat olla hyvä Jumalan lapsi, hyvä kristitty. Tämä on Opus Deen sanoma.
Emil, haluatko täydentää hieman, miten sinä liityt Opus Deihin? Miksi se on sinulle tärkeä järjestö tai yhteisö?
No, tapasin sen aikaisen Opus Deen Suomen johtajan yhden messun jälkeen, ja hän kutsui mut kulttuurikeskukseen nimeltä Boulevardi Forum, joka oli lähellä mun lukiota, ja sitten lukioaikana kävin siellä säännöllisesti erilaisissa tilaisuuksissa. Siellä on aika paljon tällaista hengellistä toimintaa. Esimerkiksi voi olla retriittejä tai tämmöisiä rukoushetkiä tai sitten hengellistä ohjausta tai rippimahdollisuus. Sitten on myös tämmöisiä niin kuin illanviettoja, missä soitettiin kitaraa ja syötiin ja juteltiin ja sillä tavalla niin kuin inhimillistä joskus käytiin jossain vanhan kodissa ja tota, joskus pelattiin jalkapalloa ja se oli semmoinen mukava paikka. Sieltä sai kavereita, sai harjoitella eri kieliä, kansainvälinen porukka ja tuota, sillä tavalla sitten sain sieltä myös opetusta, niin kuin voi sanoa teologian ja moraalin alalta, että se auttoi hyvin paljon tässä niin kuin hengellisessä ja moraalisessa kasvussa silloin teinivuosina ja varhaisina opiskeluaikoina, että kyllä siitä on kiitollinen, mitä sieltä on saanut.
No niin, tässä tuli nyt Opus Deikin selvitettyä, että se on jotain muuta kuin
salaseura,
juuri näin. No, mutta Raimo, mennään vielä siihen sinun tarinaasi. Minkälainen yhdistelmä on olla lääkäri ja pappi ja miksi sinä olet valinnut olla sitten nimenomaan pappi ja sitä kautta sitten sinut on nimitetty piispaksi tänne Suomeen katolisen kirkon piispaksi?
Jos on hyvä kysymys. No yleensä ja usein mä sanon, että mulla on kaksi jalkaa. Toinen on lääkäri, toinen on pappi. Eli siinä mielessä mä koen, että olen nimenomaan lääkäri, että pappi. Eli nyt tässä tapauksessa piispa. No elämässä on aina risteyksiä ja yksi risteys mulle on nimenomaan. Eli jatkaa niin kuin lääkärin työtä tai sitten nopini. Niin siirtoa toisen puoleen ja oli se papin tehtävän ja kutsumus. Tietysti katolisessa kirkossa papeus on sakramentti, on kutsumus ja mulle oli selvä rukouksessa. Mä näin, että Jumala kutsui minut papiksi. Sen vuoksi mä muutin pois Vaskimasta ja mä menin Roomaan opiskelemaan teologiaa. Ja sitten sen jälkeen myös minusta tuli teologian tohtori ja oli rukous, no kysymyksiä, neuvoja ja sitten opuseen prelatti kysyi minut, että haluatko tulla papiksi. Sitten mä rukoilin rauhassa ja mä näin, että kyllä Jumala kutsui minun papeuteen.
Tämä on aika, siis mainitsit tästä kutsumuksesta, niin se ei ole nyt ihan mikä tahansa juttu ryhtyä roomalaiskatolisessa kirkossa papiksi, koska silloin luopuu esimerkiksi siitä, että voi avioitua ja perustaa perheen ja näin poispäin. Minkälainen asia tämä sulle itsellesi oli ikään kuin valintana, että valitessasi pappeuden, niin jotakin automaattisesti rajautuu sun omasta elämästäsi pois?
Joo, ei välttämättä on valinta, on nimenomaan on kutsumus, eli Jumalan kutsu ja siinä mielessä kuten elämä kertoi ainakin mun tapauksessa, kun sinä annat Jumalalle takaisin mitä tahansa, elämää tai tulevaisuutta tai oma ura tai työ, se tulee takaisin. Ja se on mielenkiintoista, on tuo iloinen. Esimerkiksi ilman muuta mä elän selibaatissa, mutta mä ei tarkoita, että olen naimaton. Eli mun identiteetti ei ole, että mä olen naimaton. Ei, mun identiteetti on selibaatissa, se on eri asia. Mä oon täynnä rakautta. Ensiksi Jumalan rakkaus, kyllä, joka on tuo vahva ja suuri on ja täyttää nimenomaan kaikki halut ja tavoitteet, näin se on. Ja selibaatti myös antaa mahdollisuuden niin kuin rakastamaan paremmin ja syvemmin ystäviä. Mulla on tuhansia ystäviä monissa maissa ja sen vuoksi, koska olen vapaa rakastamaan. Tämä on selibaatti, on rakkauden elämä.
No meitä kiinnostaa, suomalaiset ovat aina hyvin viehättyneitä siitä, kun ulkomaalainen tulee Suomeen, asettuu Suomeen ja oppii kielen ja omaksuu kulttuurin. Minkälainen juttu tämä on ollut sulle? Mä sanon tässä vaiheessa jo, että tästä lääkäriteemasta haluan kyllä kysyä sulta enemmänkin, koska sä olet siis tosiaan ihan tuoreesti väitellyt lääketieteestä tohtoriksi, eli toisin sanoen lääketiede ei ole jäänyt yhtään mihinkään. Mennään ohjelman loppupuolella tarkemmin tähän sun väitöksesi, joka siis on saattohoitopotilaiden hengellisten tarpeiden kohtaamiseen liittyvä. Mutta kerro tästä Suomeen tulemisesta ja kokemuksestasi. Minkälainen maa tämä Suomi oli sinulle, kun sinä tänne lopulta sitten saavuit?
Joo, mielenkiintoista on, että kun mä soin Suomeen, tietysti ainakin mun elämä on rakkauden tarina. Mä rakastuin Suomeen. Mä sanoin ensimmäisille ystäville, please, puhukaa minulle vain suomeksi. Ei englanniksi, vaikka totta kai alussa oli vaikea, koska en osaa mitään suomea, mutta pikkuhiljaa mä ymmärsin ja sitten aloitin niin puhumisen ja lopuksi mä puhun, no, jos ei niin kuin suomea, mutta se oli nimenomaan, se oli hieno seikkailu ja kuten sanottiin alussa, kyllä mun kasten nimi on Ramon, mutta myös ensimmäiset ystävät nimettivät ja kutsuvat minut Raimoksi. Sitten mä tykäsin tuo paljon Raimoa ja nyt virallisesti kyllä Raimo on mun nimi. Olen Suomen kansalainen, eli kun olen ulkomailla kyvytän nyt Baskimaassa, mä koko ajan ajattelen ja mietin, no, mitä tapahtuu Suomessa, mikä lämpötila on siellä ja ystävät. Eli mun mieli, mun sydän, koko elämä on Suomessa ja mä rakastan Suomea, eli mä sanoisin rehellisesti kovasti.
Jossain välikommentti sanoi, että omasta puolestani ja muidenkin Raimon suomalaisten ystävien puolesta, niin monilla on se kokemus, että Raimo on todella niin kuin sellainen niin kuin tosi ystävä ja tämä ystävän rakkaus, josta hän puhuu, se on myös Opus Dei hengellisyydessä, mutta ei välttämättä jokaisella niin vahva, mutta että monet meistä ajattelee, että kun hän tuli piispaksi, niin ei enää ehkä ole sillä lailla aikaa ystäville eikä uskalleta häiritä tai muuta, mutta sieltä tulee ne välillä sitten, tota noin, että hän itse muistaa ystäviä ja näin, että siitä ollaan myös Raimon ystävät kiitollisia.
Toi varmaan kertoo, Emil Antto, mitä sanot tässä myös siitä, että katolinen kirkko tosiaan, kuten tässä on sanottu, niin Suomessa on aika pieni kirkko tai hyvinkin pieni kirkkokunta siihen nähden, että maailmassa se on suurin kristillinen kirkko, vajaa 2 miljardia ihmistä kai tunnustaa katolista uskoa tämän pallon pinnalla kulkevista, mutta Suomessa muutamia tuhansia.
18 nyt virallisesti risat.
Okei, piispa Raimo, miltä tuntuu johtaa isoa kirkkoa maassa, jossa se on vain pieni kirkko? Mä luulen, että aika moni suomalainen ei esimerkiksi koskaan ole kohdannut katolista pappia, jutellut hänen kanssaan. Niin minkälainen tämä on sinun kannaltasi? Tulet Roomasta, jossa on katolisen maailman keskus, niin minkälainen paikka tämä on olla ja toimia katolisen kirkon johtotehtävissä pappina ja nyt sitten piispana?
Jos on totta, Suomessa katolinen kirkko on pieni perhe, mutta kuten sanottiin, katolinen kirkko on se maailman suurin kirkko. Jos on suuri lahja, eli nimenomaan mun tehtävä piispana on, mä näen, se on lahja, Jumalan lahja ja se on etuoikeus ja mä yritän palvella kaikkia. Meidän kirkossa Suomessa on yli 125 eri kansalaisuutta ja niistä ehkä puolet ovat pakolaisia. Ukrainasta, Nicaraguasta, Myanmarista, Nigeriasta, Kamerunista on pitkä lista. Siellä kun mä kohtaan ja mä tapaan kyllä katolilaisia, mun tavoite nimenomaan olla ihmisten kanssa. Mä koen, että se on suuri siunaus minulle kärsivien ihmisten kanssa. Ja siinä mielessä katolinen kirkko Suomessa, se on pieni mainos, mutta se on totta. Eli se on suuri apu monille ihmisille. Ne ovat menettäneet kaiken, eli ei mitään talo, ei mitään koti, ei mitään maa, eli ei mitään työ. Joskus perhe on sodassa, esimerkiksi Ukrainassa ja niin poispäin. Ja me tarvitsemme lohdutusta ja rakkautta. Ja meidän tehtävä kyllä Suomessa yleensä on nimenomaan antaa rakautta ja lohdutusta ja toimia niin kuin siltana yhteiskunnan ja perheiden välillä, koska ihmiset tulevat tänne eli Suomeen ja heillä ei ole mitään, vaan toivoa, joka tulee kirkon kautta. Eli se on upea ja hieno tehtävä.
Sitten mä luulen, että aika monia mietityttää nyt kuitenkin, jotka eivät tunne nyt tällaisia teologisia yksityiskohtia siitä, että mihinkä eri kirkkojen jotenkin se oma tunnustus tai oma uskon ilmaisu perustuu, niin tämä on ihan nyt semmoinen pähkinäkuorikysymys, minkä haluaisin kysyä, että no miten katolinen kirkko nyt sitten eroaa, kun meillä täällä pohjoisessa on ollut tämä luterilainen kirkko viimeiset reilut 500 vuotta ikään kuin valta-asemassa ja suuri osa suomalaisista yhä tänä päivänä on luterilaisen kirkon jäseniä, niin mitkä nyt on perus erot luterilaisen ja katolisen kirkon välillä? Miksi tarvitaan molempia tai miksi tännekin tarvitaan katolista kirkkoa ja mitä se tuo tähän kokonaisuuteen? Mä kerron niistä eroista hieman. Mikä erottaa?
Joo, hauskalla tavalla mä sanon usein, että katolinen kirkko on ikään kuin koko kakku. Meillä on monta kerrosta, suklaa ja vaniljaa ja kermaa ja sitten hilloa ja koko kakku. Eli 2000 vuotta vanha kirkko, 7 sakramenttia, koko traditio, koko Raamattu. Eli se on kokonaisuus. Luterilainen kirkko tietysti syntyi katolisessa kirkossa, mutta valitettavasti otettiin pois jotain. Ehkä sakramenttia, ehkä osa Raamattua ja niin poispäin. Eli meillä on koko kakku. Ja siinä mielessä no, monille luterilaisille on selvä, että katolinen kirkko on saiti kirkko. Mutta emme voi unohtaa, että Suomi oli myös katolinen maa, ainakin kansaa. Eli 400 vuotta Suomi oli katolinen kansa ja sitten 400 vuotta luterilainen. Eli on tasapaino ja mä sanoisin, että joo, se on molemmat jalat ehkä tärkeitä kyllä.
Eli mitä katolisessa kirkossa on sellaista, mitä luterilaisessa kirkossa ei ole? Ja mä tietenkin tämä nyt ulospäin näyttäytyy myös siinä, että puhuttiin tästä jo tästä pappeudesta ja siitä, että valitessaan tai vastatessaan siihen kutsumukseen, niin kuin sinä itse tämän sanoit, niin silloin valitsee myös naimattomuuden, ei perusta perhettä pappi. Mutta onko ne erot jollakin lailla syvempiä kuin tämmöisiä jotenkin ulkoisesti havaittavia? Emil, sä saat vastata tähän myös, mutta tentataan tämä piispa nyt tässä ensimmäisenä tästä kysymyksestä. Hän saa tehdä selkoa näistä eroista. Peruserot.
Joo, no tietysti mä sanoisin rehellisesti, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on poikkeus myös koko maailmassa. Eli siinä mielessä lähin luterilainen kirkko maailmassa lähin kuin katolisen kirkkoa on nimenomaan Suomen kirkko. Eli siinä mielessä olemme tuolla lähellä. Meillä on virallinen dialogi, meidän kesken menee tosi hyvin. Se koskee nimenomaan kirkkoa ja virkaa ja ektolista. Ja se menee tosi hyvin. Olemme tuolla lähellä Suomessa. Ei välttämättä Saksassa on sama tilanne. Eli luterilainen kirkko Saksassa ehkä ei ole niin lähellä, mutta Suomessa kyllä on. Ja tämä dialogi etenee. Se mielessä on enemmän asiat ja nimenomaan piirteet, jotka yhdistävät meidät, kun eroavat meistä kyllä.
Emil Anton, täydennä tätä hieman, tätä pilkin näitä eroja tähän näiden kahden kirkon välille. Mitkä ne ovat?
Joo, no.
Sinä olet ainakin tehnyt aika selkeästi valinnan tässä valtakulttuurissa sitten kuitenkin luterilaisen ja katolisen maailman välillä.
Niin, no tuota. On ja en, koska mut kyllä pienenä jo kastettiin katoliseen kirkkoon, että sekäli se tuli annettuna, mutta totta kai sitten isompana on ollut teologiaa opiskellessa paljon luterilaisia kavereita ja on tullut tietoiseksi enemmän näistä opillisista kysymyksistä, että silloin 1500-luvullahan ne liittyy aika paljon pelastusoppiin, että miten päästään taivaaseen, miten saadaan syntejä anteeksi ja tämmöisiä juttuja. Sitten niistä on vähän päästy yli ja on tämä yhteinen julistus vanhurskauttamisopista tehty ja näin. Mutta toi on aika mielenkiintoinen kysymys toi, että onko ne ulkoisia vai tämmöisiä syvällisiä, keskeisiä. Että kun sä kysyit, että mitä ei ole luterilaisuudessa, mitä on katolisuudessa, niin tuossa piispa Raimo viittasi siihen, että dialogit käsittelee taas niin kuin virkaa ja ehtoollista ja niin edelleen. Niin joku syy siinä on, minkä takia niitä asioita käsitellään. Eli mä oon aikoinaan nuorena oppinut, että luterilaisessa kirkossa ei ole oikeaa pappeutta, ei ole oikeaa ehtoollista ja niin se niin kuin aika laajasti katolisessa kirkossa ikään kuin oletetaan protestanttisesta maailmasta, että siellä on toki jonkinlainen ehtoollinen ja se on jonkinlainen symboliikka, jonkinlainen arvo, mutta se ei ole oikea Kristuksen ruumis, joka siinä on. Ja siinä mielessä sitten tästä on dialogit ja toki ymmärrän, mitä
niin, luterilaiset sanovat, että onpas. Ja
niin,
sitten,
juuri näin.
No, katolisi sanoo, että eipäs
no,
ole.
No se ei onneksi ole tällainen sellaisen virallinen dialogi, että on päästy pidemmälle, mutta esimerkiksi jos puhutaan tästä eukaristisesta hartaudesta, niin meillä on hyvin paljon sellaista eukaristista hartautta, eli vaikkapa adoraatio, että sellaista ei ollut erilaisessa kirkossa, että ehtoollisleipä asetetaan esiin alttarille.
Nämä kuulostaa hyvin finessiihin niin näiltä eroilta. Että joo, mutta keskustellaanko me loppujen niin lopuksi kuitenkin tämmöisestä teologisesta jostakin aika akateemisenkin tuntuisesta yksityiskohdista.
Niin, sitten, no sitten voisi puhua vaikka ripistä myös, joka teoriassa on luterilaisuudessa, mutta käytännössä se on aika poissa, että että tota, hyvin harva luterilainen niin kuin käyttää rippiä, siis synnin tunnustusta ja synnin päästöä niin kuin papilta tai olkoon sitten vaikka
niin, luterilaisissa kirkoissa niin. Ei niin. Noin yleisesti ottaa rippituoliin, johonka...
Niin, paitsi Kalliossa.
No siellä kuulemma on Kallion kirkossa, joo, tämmöinen. Minäkin joo. Olen uutista lukenut.
Mutta nämä on vähän sellaisia just kysymyksiä, että niissä on 500 vuotta on matskua ja tota, sitten riippuu vähän, että mihin suuntaan halutaan mennä, että kyllä niitä niin kuin erojakin löytyy, mutta sitten aina on se kysymys, että onko tämä ero niin suuri, että se ikään kuin oikeuttaa sen, että me ollaan eri kirkkoja ja useimmiten se vastaus on nyt ei. Ja se, miksi me ollaan eri kirkkoja, johtuu vaan useimmiten niin kuin historiasta, että, nämä, että ihmiset nyt vaan on syntynyt johonkin ja sitten niille se olisi tavallaan oma itsensä kieltämistä, jos ne olisi jotain muuta tai joutuisi vaihtamaan, että sen takia sitten meillä on vielä näitä erilaisia. Mutta toki se ekumeninen tehtävä on se yksiös ja sitä rukoillaan ja sen eteen tehdään dialogia ja näin.
Tota, mitä te ajattelette, piispa Raimo ja Emil Anton, siitä, että Suomessa tämmöinen kirkkoon kuuluminen on aika, siihen kuuluu niin moni ja aika moni kuuluu ilmeisesti siihen ihan tavan vuoksi tai sillä lailla, että se merkitys ei nyt ole sellainen koko persoonaa läpileikkaava uskonnollinen asia, vaan enempi ehkä perinne tai tottumus tai ei mitenkään erityisellä tavalla identiteettiin kuuluva, niin onko tämmöinen huono tapa olla kristitty, että ikään kuin on vain nimellisesti jossakin mukana ja ilman, että siihen liittyy mitään tämmöistä vahvempaa vakaumusta tai jotakin siihen liittyvää hartauselämää. Sitten mitä Raimo sä tämmöiseen vastaisit?
No tietysti kristin usko vaatii niin kuin kristillisen elämän. Eli siinä mielessä ei ole vain titteli tai tilasto, että olen listalla, mä kuulun kirkkoon, ei se on elämä. Eli manantaisin, tistaisin ja niin poispäin, aamulla ja illalla. Eli se on identiteetti. Ja identiteetti tarkoittaa, olen Jumalan kutsuma olento taivaaseen ja myös on oma tehtävä, eli viedä Jeesus eli kaikille. Siinä mielessä ei ole teoria ja ei välttämättä ole vain Suomessa. Mä koen nyt, kun olen Espanjassa ja on kyllä täälläkin, vaikka yhteiskunta on ollut katolilainen, mutta silti on sekularisaatio on tuo vahvaa. Mutta silti myös Suomessa, sekä Suomessa että Espanjassa, mä sanoisin koko Euroopassa, kun hengellisyys ja uskonnollisuus on laskenut kovasti. Nyt alkaa uudet kevät, olen varma, eli nuoret. No, ovat kiinnostuneita kyllä uskosta ja nyt paljon nuoria tulee takaisin kirkkoon. Eli siinä mielessä on toivon merkki, koska mitä tarjoaa tämä maailma? Sotia, väkivaltaa ja epäilyksiä ja epätoivoa. Eli, ja nimenomaan nuoret nyt kysyvät vilpitomasti, no mihin menemme? Ja kirkko on semmoinen tie, on ovi, joka voi avata ja sä löydät kyllä toivon niin kuin lähde, joka on Jeesus. Sen vuoksi olen optimistinen sekä Suomessa että Espanjassa koko Euroopassa. Nyt alkaa yöt kevät, kyllä.
Emil Anton, mitä sinä olet mieltä tästä asiasta, tämmöisestä nimellisestä kristillisyydestä ja sen, onko se jotakin sellaista, mitä tulisi jollakin lailla kitkeä tai torjua?
No ei pikemminkin, varmaan ajattelisin sillä tavalla positiivisen kautta, niin kuin katolisella kirkolla on nykyään tapana, varsinkin Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen, että rakennetaan ikään kuin sille pohjalle, mitä on yhteistä ja hyvää ja sen päälle sitten, että paavi Franciscus esimerkiksi paljon ikään kuin osoitti kunnioitusta ja arvostusta tällaista niin kuin, tämmöisiä niin kuin tavallisia NS-mummoja kohtaan, joilla on tämmöinen kansanhurskaus, mutta ei välttämättä ole aktiivisia seurakuntalaisia, mutta niillä on kuitenkin henkilökohtainen usko ja kansanuskossa on vähän ehkä eri kysymys kuin toi nimikristillisyys, mutta samaan suuntaan sillä tavalla, että sekin vähän mitä jollakulla on, niin se on hyvä pohja ja sitten se niin kuin parempi kuin ei mitään, paljon parempi kuin ei mitään. Ja sitten ehkä jos se menee joulukonserttiin, niin ehkä se siellä sitten voi kuulla jonkun asian, joka koskettaa ja ikään kuin työntää eteenpäin sitten sillä polulla, että niin kuin, toki niin kuin on ihan samaa mieltä, mitä piispa Raimo sanoi, että niin kuin, jos kristin uskoa miettii ja näin, niin onhan se semmoinen koko elämän asia ja elämän ja kuolemankin asia, niin kuin varhaiset marttyyrit osoitti ja näin Jeesuksen sanat on usein aika kovia siitä, mitä hän niin kuin ihmisiltä vaatii ja näin. Mutta toisaalta sitten se on myös hyvin armollinen uskonto, että tavallaan tullaan tosi alas ja lähdetään niin kuin nostamaan ihmisiä siltä tasolta, missä ne on.
Hyvät kuulijat, käynnissä on Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Me olemme tehneet sukelluksen katolisen kirkon maailmaan. Sen teemme piispa Raimo Goja-Roolan seurassa. Hän väitteli lääketieteen tohtoriksi tämän vuoden kesäkuun alussa. Ja on siis lääkäri ja pappi ja piispa. Ja täällä on mukana myös tietokirjailija tutkija Emil Anton katolilaisuuteen perehtynyt tutkija. Minä olen Ville Talola. Kulttuuri Ykkönen on tosiaan ohjelman aihe, vaikka tämä aika hartaita juttuja täällä puhutaan. Mm. Jeesuksesta keskustelette, herrat, mutta se ilmeisesti on...
Jeesustellaan verorahoilla.
Se on nyt jotenkin tähän tematiikkaan liittyvä. Katolinen kirkko on, kuten tuossa alussa totesin, maailman vanhimpia instituutioita. Se on ollut olemassa vuosituhannet ja se pitkä historia tietysti tarkoittaa myös sitä, että sen ympärille on rakentunut valtava määrä erilaisia traditioita ja se on myös hyvin hierarkinen ja se myös jotenkin näyttäytyy siltä, että katolinen kirkko ei nyt ole siinä eturintamassa haistelemassa, että mihinkä maailma on menossa trendeineen, vaan pikemminkin jollakin lailla asettuu ajan virtausten ulkopuolelle ja ikään kuin pitää oman positionsa. Mitä te ajattelette, Raimo ja Emil, siitä, että missä määrin kirkon pitäisi olla dialogissa yhteiskunnan kanssa, yhteiskunnan arvojen kanssa jotenkin myötä eläin ja missä kohtaa kirkon pitää jotenkin säilyttää katolisen kirkon tämä autonomiansa, vaikka kaikki tässä maailmassa olisivat nyt yhtäkkiä jotakin mieltä ja kirkko katsoo, että se ei ole hyvä, niin missä kohtaa tämmöinen yhteiskunnallisen keskustelun rajaminen, ja tässä mennään kyllä yksityiskohtaisempiinkin asioihin, hyvät kuulijat, mutta otetaan tämä perusasetelma nyt ensin. Raimo, mitä sä vastaisit tähän kysymykseen?
No ensiksi mä sanoisin, että ehkä on väärää sanoa, että on toisella puolella yhteiskunta ja toisella puolella on kirkko, eli yhteiskunnassa on kristittyjä. Esimerkiksi Suomessa, mä sanoisin, kristittyjä voi olla vaikka 70% ja kastettuja voi olla jopa 90%. Eli siinä mielessä jo yhteiskunnassa on kristittyjä, eli siinä on kirkko, koska kirkko ei ole temppeli, kirkko ei ole semmoinen no, ulkopuolinen instituutio, eli kirkko on se kristitty, joka on no, ravintolassa tai tehtaassa tai kuntosalissa. Eli kirkko on ihmisiä. Eli siinä mielessä niin kuin, no, ehkä lyhyt johanto, mutta minusta on tärkeä korostaa, että yhteiskunnassa on jo kristitty ja siinä on jo kirkko. Mutta se on totta, eli virallisesti on semmoinen kyllä, yhteiskunta ja kirkko, ilman muuta dialogi on tärkeä ja kirkko on sen puolesta, että kannattaa puhua niin poispäin. Mutta mikä on se peruste? Ja kirkon mukaan kyllä no peruste on tietysti Jumala ja ihminen. Ihminen niin kuin Jumalan niin kuin kuvaksi luotu olento. Eli meissä ihmisissä on myös Jumala, sen vuoksi olemme arvokaita ja olemme tärkeitä ihmisiä, riippumatta no, mistä kotoisin olemme tai terveydestä tai iästä tai mitä tahansa. Samoin kirkko aina puolustaa ihmisiä.
Emil, mitä sä täydentäisit tätä?
Niin, no, tuli mieleen siitä mielikuvasta, jonka sanoit alussa, niin vähän niin kuin vastavetona, että jos katsotaan viimeisiä paaveja, niin paavi Franciscus kirjoitti ensyklikan kertokirjeen Laudato Si, joka käsitteli niin kuin ekologisia kysymyksiä, niin sehän oli ihan ikään kuin kehityksen siinä aallon harjalla niin kuin etunenässä, että kirkko on niin kuin tämmöisen hyvin ajankohtaisen aiheen otti käsittelyyn ja miten luomakuntaa suojellaan ja hoidetaan. Ja sitten nyt uusin paavi Leo julkaisi kertokirjeen tekoälystä juuri äsken, että semmoinen mielikuva, että katolinen kirkko olisi joku pelkkä linnake, joka säilyttää jotain vanhaa ja ei niin kuin ole dialogissa nykyyhteiskunnan kanssa, niin on jostain yli 100 vuoden takaa, että kyllä niin kuin siinä mielessä säilytetään sitä uskontalletusta ja siihen kriteerit tulee sieltä evankeliumista ja apostolisesta traditiosta varhaisilta vuosisadoilta ja sitten tietysti ollaan niin kuin dialogissa tämän maailman kanssa, että sekä että.
No jos otetaan tämä suomalainen yhteiskunta tähän verrokiksi ja miksi emme ottaisi, kun siitä nimenomaan tässä puhutaan. Monet ajattelee, että Suomessa luterilainen kirkko on yhteiskunnallisesti jotenkin herkemmällä korvalla liikkeellä siinä mielessä, että esimerkiksi nyt seksuaalivähemmistöjen oikeudet, kun ovat yhteiskunnassa kehittyneet, eli avioliittolaki muuttui siten, että samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton, niin vaikka kirkko, evankelis-luterilainen kirkko Suomessa ei ole tässä ikään kuin tehnyt päätöksiä sen suuntaan, että virallisesti tämä olisi mahdollista, niin tosiasiassa kaikki samaa sukupuolta olevat parit pääsevät naimisiin Suomessa kirkossa ja pohjoismaisia kirkkoja. Kun katsotaan, niin Ruotsin evankelis-luterilaisessa kirkossa tämä on ihan ollut jo alusta pitäen niin kauan kuin laki on ollut kutakuinkin voimassa siellä samaa sukupuolta olevien parien kohdalla. Niin onko Suomen kirkko, evankelis-luterilainen kirkko nyt jotenkin harhautunut omasta tehtävästään kirkkona teidän mielestänne, kun se on ikään kuin tätä yhteiskunnallista keskustelua kuunneltuaan päätynyt muuttamaan omia käytäntöjään, esimerkiksi tällaisessa asiassa kuin samaa sukupuolta olevien parien avioliitto? Mitä sä, piispa Raimo, sanoisit tähän?
No, katolisena piispana voin puhua vain omasta kirkosta, eli en voi justiin puhutua asiaa, mitä tekee evankelis-kirkko tai mitä jää niin kuin tekemättä, mutta meillä on selvä, eli avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto kuoleman asti avoin elämälle, ja siihen kuuluu myös biologia ja psykologia ja se hengellisyys, eli se, millä se on koko paketti, tämä on se avioliitto. Toisaalta ilman muuta, eli joskus ongelma, että voimme ajatella, että rakkaus on aina seksuaalinen rakkaus, eli ei välttämättä. Ystävien keskellä on tuolla kaunis ja puhdas rakkaus, mutta ei mitään seksuaalisuutta. Eli siinä mielessä kannattaa saada takaisin. Tämä on eri rakkauksia ja ei kaikki ole niin kuin avioliiton rakkautta. Eli, ja no, katolisen kirkon opio on selkeä, on kaunis ja no, nojautuu biologiaan ja näin se on. Sen lisäksi meidän tapauksessa tietysti avioliitto kristityön välillä on sakramentti. Ja sama kuin
pyhä toimitus, siis ehkäpä sillä suomennettuna. Kirkon pyhä toimitus, siis sakramentti tarkoittaa kirkon pyhää toimitusta, eikö näin?
Joo, nimenomaan. Kyllä on erikoisarmo, jossa Jumala on mukana, jossa kyllä Jumala haluaa se uskollisuutta ja yhteyttä ja sitten se apu, joka tietysti avioliitossa olevat ihmiset tarvitsevat. Eli se on upea. Ja nimenomaan on sakramentti, on pyhä. Se liitto on pyhä, samoin kuin Jeesus ja kirkko. Eli se Jeesuksen ja kirkon välinen liitto on pyhä. Ja sen mielessä katolisen kirkon opio on positiivinen, on avoin ja on tuolla kaunis kyllä.
Ymmärrättekö te niitä ääniä, saatte meille vastata tämän kysymykseen vielä sinäkin, mutta ymmärrättekö te niitä ääniä, jotka kritisoi sitten katolista kirkkoa tässä kohtaa, että tämä ajatus, että kaikki parit eivät ole teidän kirkkonne alttarille tervetulleita vihittäviksi, niin tuntuu ulossulkevalta, tuntuu julmalta niitä kohtaan, ketä asia koskee. Emil, vastaa sä tähän.
No ensinnäkin tuommoinen retoriikka niin sanotusti kaikista pareista ei päde mihinkään kirkkoon, että ei kaikki parit ole Ruotsinkaan kirkkoon tervetulleita, jos on vaikka liian nuoria tai jos on vaikka sukulaisia tai että siinä on aina tietynlaisia rajoitteita ollut avioliitossa ja on edelleenkin, että se on vaan kysymys siitä, että mihin ne rajat laitetaan. Ja siinä niin kuin yleisellä tasolla ei ole ongelmaa, että keskustellaan, jos yhteiskunnassa muuttuu mielipiteet ja sitten tarkastellaan. Että niin kuin vaikkapa meidän kirkossa paavi Franciscus sen verran sanoi, että jos tulee samaa sukupuolta oleva pari niin kuin pyytämään papilta siunausta, niin saa sille antaa siunauksen, niin kuin, että siinä on niin kuin jotain vastaavaa niin kuin NS-kehitystä tai dialogia, niin kuin meidän kirkon piirissä, mutta se on hyvin eri kohdassa tai eri tasolla. Ja se tavallaan piste, mihin Ruotsin kirkko ja nyt ehkä Suomenkin kirkko on menossa, niin on taas johtanut siihen, että monet muun maailman luterilaisista kirkoista on niin kuin katkaissut välit niihin, että sekin on, että me ollaan täällä Suomessa, mutta se on pieni nurkkaus täällä niin kuin liberaalissa tätä Pohjoismaissa ja sitten suurempi luterilainen kirkko on vaikkapa Etiopiassa ja se sitten katkaisee välit, kun näin mennään tekemään, että siinä on niin kuin isoja myöskin tämmöisiä ekumeenisia ja niin maailman tämmöisiä globaaleja näkökohtia, joita pitäisi niin kuin kirkonjohtajien siinä ottaa huomioon. Ja on pelko siitä, niin kun miettii Suomessa on herätysliikkeet ja näin, että luterilainen kirkko saattaa hajota tämän kysymyksen takia, että ei ne ole sellaisia niin kuin yksiselitteisiä juttuja, että tämä on nyt se oikea, mihin pitää mennä ja sitten muuta vaan tyhmiä, että siinä on niin kuin jokaisella puolella vakavia huolia ja argumentteja ja vaikea tilanne. Mutta tosiaan ei ole meidän asia sitten puuttua niiden päätöksentekoon.
Mitä sä, piispa Raimo, vastaat niille ihmisille, jotka sanovat, että heitä saattaa loukata se, että he eivät kokevat, että he eivät kelpaa?
No kyse ei ole välttämättä kuin kelpaamista. Eli totta kai kirkon ovi on auki kaikille, mutta kirkossa tarjotaan ja kirkolta saamme kyllä pelastuksen niin kuin keinot ja siinä mielessä jonkinlainen kääntymys ja katumus on tärkeä. Se on ensimmäinen armo, on nimenomaan katumus. Eli kirkko ei ole seuraa, ei ole semmoinen kerho. Kirkko on Jeesuksen ruumis ja se on vaativaa. Taivaassa on Jeesus itse sanoo, että tie, joka kulkee suoraan taivaaseen, on kapea. Eli on vaatimuksia. Joskus yhteiskunnassa puhutaan enemmän oikeudesta ja mun omat oikeudet, ja kyllä, mutta velvollisuudet, mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa lapset ja lasten oikeudet? Ja se viittaa siihen, että myös vanhemmilla on myös velvollisuudet lasten. Me tarkoittaa kaksi miestä, mistä tulee lapsi, ja sitten me tarkoittaa, onko lapsilla oikeus äidille tai isälle? No, tämä on tärkeä kysymys. Me tarkoittaa niin poispäin. Eli tästä voin puhua tuhansia tuntia, mutta mun mielestäni mä haluan korostaa, että kirkko on avoin kaikille, mutta se vaatii, että me haluamme tarjota nimenomaan Jeesuksen pelastuksen keinot. Sakramentit, se on Jumalan sana, ja totta kai se vaatii ainakin minulta joka päivä katumusta ja kääntymystä kyllä.
Joo, olet oikeassa, piispa Raimo, tästä varmasti saataisiin ihan ohjelmasarjakin aikaiseksi, mutta jotta saadaan kaikkia näitä kysymyksiä, mitkä uskon, että kuulijoita askarruttaa katolisen kirkon suhteen, ja ne ovat kysymyksiä, jotka näyttäytyvät kirkosta ulospäin, niin yhtenä sellaisena ottaisin esiin myös naisten aseman. Siis tässä luterilaisessa todellisuudessa pappisvirka ei ole sidottu sukupuoleen, eli toisin sanoen on naisille on pappisvirka avattu Suomessakin jo 80-luvun puolessa välissä suurin piirtein. Katolisessa kirkossa ei ole naispappeja. Minkä vuoksi pappeus on niin tiukasti miehen tehtävä katolisessa kirkossa? Emil Anton, aloita sinä, niin annetaan Raimon miettiä sitten tähän vielä lisää argumentteja.
Joo, aiemmin tuossa tuli mainittua sana hierarkia ja mä mietin sitä kanssa joskus. Paavi Benediktus Josef Ratzinger kirjoitti, että hierarkia tarkoittaa pyhää alkuperää. Ja ehkä se perusargumentti, mikä on ollut ehkä johtava, on ollut se, että se pyhä alkuperä on Kristus itse, Jeesuksen asetus. Että hän valitsi 12 opetuslasta apostolia, jotka oli miehiä, ja he nimitti seuraajaksi itselleen miehiä piispoiksi ja papeiksi, ja näin toimittiin läpi vuosisatojen, vaikka kyllä naispappeja oli erilaisissa uskonnoissa siinä ympärillä, mutta se oli se ymmärrys niin kuin alusta asti, että tässä on jokin semmoinen asia, joka kuuluu miehille. Mikä se asia sitten olisi, niin se voi liittyä tähän hengelliseen isyyteen, ja tämä linkittyy siihen edelliseen teemaan myös, että on tämmöinen tietynlainen komplementaarisuus, eli toisiaan täydentävyys siinä, että pappi ikään kuin personifioi Kristusta, joka on tämmöinen sulhanen, joka antaa elämänsä morsiammelle, jota kirkko sitten symbolisoi, että siinä on tämmöinen ns. Niin kuin morsiusmystiikka, eli sitten tästä Kristuksen ja kirkon niin sanotusti hedelmällisestä suhteesta. Niin kuin Raamattu viittaa usein tähän Jumalan ja ihmisten tai Jumalan kansainväliseen suhteen niin kuin aviorakkauden kuvin, niin että siitä sitten syntyy hengellisiä lapsia ja näin. Tässä on niin oikeastaan ne kolme syytä, mihin on vedottu, eli Jeesuksen asetus ja sitten traditio ja sitten tämä tämmöinen morsiusmystiikka. Että siihen sitten Johannes Pauli II ja Paavi VI, kun tätä modernin aikana joutuivat käsittelemään tätä aihetta, niin vetosivat näihin sitten ja ikään kuin sulkivat oven siitä kysymyksestä. Mutta on toisia virkoja, jotka on korkeampia, jotka ei ole sidottu naisiin. Esimerkiksi vaikkapa kardinaalin virka teoriassa voisi paavi päättää, että naiset voisivat olla kardinaaleja. Tai sitten erilaisten Vatikaanin virastojen johtajat voi olla naisia.
No sitä ei ollut sitä päivää nähty, mutta tämä on uutta tietoa varmasti.
Virastojohtajana on jo, että joo. Se on nähty, joo, mutta kardinaali ei
vielä. Muuten totta. Joo, kyllä joo. Mäkin tuon olin tietämään. Mutta piispa Raimo, miten sä ajattelet tästä naispappeuskysymyksestä? Sähän törmää tietysti Suomessa jatkuvasti, kun olet tekemisissä ollut erilaisten pappien kanssa, niin kyllähän naispuolisia henkilöillä on liperit kaulassa, niin varmasti usein käy siellä kylässä teilläkin.
Kyllä. Joka päivä, kyllä.
Ja joitain mahtavia tyyppejä onkin. Mm.
Mutta mitä sä ajattelet tästä on kysymyksestä?
Hyvin, joo, mä sanoisin, on hyvin vastattu, kyllä kiitos Emil. Joo, meille on selvä, eli sakramentissa on semmoinen näkymätön armo, joka näkyy nimenomaan näkyvässä niin kuin merkissä. Eli esimerkiksi on vettä kasteessa ja vesi, no vesi, vedellä on oma merkitys, eli puhdistaa ja pesee ja niin poispäin. Eli meille on tämä etu, että myös avioliitto on sakramentti, sen vuoksi on näkyvä merkki, on mies ja nainen. Ja nyt tässä papeudessa myös se näkyvä merkki on mies. Ja kyse ei ole, koska on mies, koska nimenomaan Jeesus on mies. Eli miksi on Jeesus on mies? No en tiedä, voimme kysyä häneltä suoraan. Mutta hän valitsi näin, eli siinä mielessä näkyvyys meille on tärkeä. Ja sen lisäksi tietysti katolisessa kirkossa on niin paljon ja eri niin kuin kutsumuksia. Esimerkiksi meillä on nunnia, meillä on eri esimerkiksi sisarkuntien keskellä ja on eri kutsumuksia ja no naisilla on oma myös kutsumuksia ja ehkä katolisessa kirkossa se on totta. Periaatteessa on olet joko mallikko tai sitten pappi. Ne on vain kaksi vaihtoehtoa ja olen varma, että monen naiset kokevat nimenomaan kutsumukset, eli Jumala kutsuu heidät. Jos on kaksi vaihtoehtoa, no miksei, jos mä koen, että jos Jumala kutsuu minut palvelukseen ja niin poispäin, se tarkoittaa pappi. No ei välttämättä. Mä korostan, että katolisessa kirkossa on niin paljon eri roolia ja tehtäviä naisille, se on upea.
Ai jos
Neitsyt Maria on paras nainen ja se tarkoittaa paras ihminen ja hän ei ole pappi, eli pappius ei ole tavoite. Tavoite on taivaassa. Mutta silti mun mielestäni tästä on puhuttu usein myös sen kanssa ja ystävien kanssa. Ja, no miksei voimme erottella, että luteisen kirkossa on pastorin tehtävä ja papin tehtävä. Ja on paljon naispastoria. Voi saada vaikka sinuoksen ja sairaala pastoria tai vankilassa tai miksei pastori? Pastorin tehtävä olisi upea naisille. Mutta pappi ainakin meidän kirkossa ja ortodoksisessa kirkossa no, on ajateltu nimenomaan miehille, koska Jeesus on mies. Hän valitsi vain miehet, kyllä.
Sehän oli ihan mielenkiintoinen ehdotus, että katolinen piispa ehdottaa, että voisi olla naispastori.
Naispastori, niin. Joo. Ehkä sitten siitä nämä
sairaala- tai vankilapastorit.
No, siitä vaan sitten sanaa viemään Rooman suuntaan, että aletaanko pohtimaan tällaista. Hyvät kuulijat, me olemme täällä kulttuuri-ykkösessä.
No heippa, mutta olisin avoin keskustella, mitä se tarkoittaa, koska sen totta, esimerkiksi meidän kirkossa on, no monet naiset saavat, ei vihkimistä, mutta siunaukset. Eli siinä mielessä jonkunlainen erikoistehtävä ilman muuta. Eli meillä on niin paljon kutsumuksia, eri kutsumuksia. Ja joskus monissa maissa, monissa kaupungissa, se nais, niin kuin avadessa, mä sanon espanjaksi.
Abadissa.
Sitten hän on jopa suurempi niin kuin autoriteetti kuin piispalla on. Mm-hmm. Eli se on mielenkiintoista.
Sääntökunnan johtaja, vaikkapa birgittäläisnunnien johtaja. Mutta sitten niin myös on monia naisten sääntökuntia, jotka tekee tämmöistä opetustyötä monissa maissa, vaikka Afrikassa, mutta myös lännessäkin niin on todella paljon niin kuin nunnia opettajina ja
No hyvä, hyvä. Tämä riittäköön nyt sitten siitä, että naisille riittää hommia katolisessa kirkossa, vaikka pappisvirka ei olekaan auki, ja kuulimme juuri edellä, miksi ei. Tänään Kulttuuri-ykkösessä vieraana on Suomen katolisen kirkon, tai ilmeisesti tarkalleen ottaen katolisen kirkon Suomessa, piispa Raimo Kojarola. Me keskustelimme siitä, mitä on pappeus aikana, kun yksilöllisyys korostuu, miten katolinen kirkko ymmärtää elämän pyhyyden, ihmisarvo ja kutsumuksen. Näistä asioista tässä on puhuttu. Ja Raimo Kojarolan seurana täällä on tutkija, tietokirjailija Emil Antto. Minä olen Ville Talola. Raimo, sinä väittelit lääketieteen tohtoriksi kesäkuun alussa. Tässä on monta kysymystä, jotka vielä katoliseen kirkkoon liittyen voidaan siinä väikkärin yhteydessä nostaa esiin. Mutta sä olit saattohoitopotilaiden hengellisistä tarpeista tämän väitöksesi tehnyt. Miksi tämä aihe on sinulle sellainen, mikä oli sydäntäsi lähellä?
No, mä sanoisin, että se alkoi kyllä, kun mun äitini kuoli kyllä syöpään ja hän sai partisen hoidon, hyvin hoidettu. Ja sitten mä huomasin silloin, mä olin 16-vuotiaana poika, eli nuori poika. Ja mä huomasin, että ei välttämättä kipu on se, niin kuin, tai kivun hoito on se prioriteetti, koska siinä mielessä hän oli hyvin hoidettu. Kipu oli kontrolloitu, mutta potilalla joskus on kärsimystä, ja kärsimys voi olla hengellinen kärsimys. Sen vuoksi meidän tutkimus on upea, koska potilas on ihminen. Ja ihminen ei ole pelkästään syöpä tai vatsa tai nenä, eli se on ihminen. On etunimi, on sukunimi, kyllä. Ja sukunimi on tärkeä erityisesti palliatiivisessa hoidossa, eli perhe on mukana. Ja meidän pointti on, että samalla kun voi olla kipu, on kärsimys. Ja kärsimys, no, tilastollisesti Euroopassa on tuolla, tulee kyllä esille kyllä usein. Ja vihdoinkin, olen tuo kiitollinen Jumalalle ja myös työryhmälle. Meillä on jo Suomessa ja suomeksi riittävät ja sopivat lomaket, joita voimme käyttää potilaiden kanssa ja lääkäreiden kanssa. Eli hengellisyys ei ole enää tabu, ei ole enää pitämätömyyden niin kuin alue. Ei, voimme auttaa potilaita, ihmisiä nimenomaan löytämään elämän merkitystä tai sitten levitämään se hengellistä kärsimystä.
Kuinka tämä on ymmärrettävää sitä kautta, että kun jos ihminen on saattohoidossa, niin hän katselee siinä vaiheessa jo kuolemaa silmiin, ja voi olla, että siinä se on kohta, missä aika monelle tulee mieleen kysymykset, myös hengelliset kysymykset, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu tai mistä tässä kaikessa on kyse. Kuinka tavallista on, piispa Raimo, se, että ihmisille tulee nimenomaan kuoleman edellä nämä tämmöiset hengelliset kysymykset esiin? Kuinka korkea prioriteetti niillä on oikeastaan siinä vaiheessa?
Kyllä, kiitos kysymästä, koska tietysti tämä kysymys on erittäin tärkeä. Eli usein tapahtuu näin, että no, kiitos Jumalalle, meillä on Suomessa, Euroopassa ja melkein koko maailmassa, valitettavasti ei koko maailmassa, mutta on kivulakeita, ja sitä kautta voimme nimenomaan hoitaa hyvin se kivun. Mutta me tarkoittaa kärsimys. Ja joskus kärsimys voi olla psykologinen tai voi olla usein nimenomaan hengellinen. Eli elämän tarkoitus, mitä olen tehnyt omassa elämässä, tai sitten suhteita. On ollut huono isä, mä haluan pyytää anteeksi, mutta olen nyt sairaalassa, mitä voin järjestää, tuota ahdistusta ja niin poispäin. Eli se hengellinen ulottuvuus on, se kuuluu nimenomaan ihmiskuntaan ja ihmisyyteen. Eli siinä mielessä pitää hoitaa hyvin. Ja tutkimukset ja niin poispäin artikkelit, tästä on satoja artikkeleita. Ja on todettu, että nimenomaan yleensä erityisesti satohoidossa, kun kuolema lähestyy, on paljon kysymyksiä, jotka voi aiheuttaa nimenomaan kärsimystä ja ahdistusta. Ja ratkaisu ei ole benzodiazepiini tai ehkä morfiini, ei. Vastaus on nimenomaan hengelliseen niin kuin hoidon. Joskus on kuunteleminen, istua virassa ja kuunnella, mitä sinä tarvitset, miksi olet, ja sitten ratkaisu. Joskus on vain anteeksi pyyntö. Ja olen kokenut, olen nähnyt omin silmin, että joskus se anteeksi pyynnön järjestäminen nimenomaan aiheuttaa ja toteuttaa niin kuin rauhaa, ja se potilas kuulee rauhassa, koska hänen tarvitsee nimenomaan pyytää anteeksi lapsilta, kyllä.
Tähän elämän päättymiseen liittyy myös yksi iso keskustelu yhteiskunnassa. Se liittyy siihen, että onko ihmisellä oikeus päättää itse omasta kuolemastaan. Eli toisin sanoen puhutaan eutanasiasta. Millä lailla sinun tutkimuksessasi tämä mahdollisuus tästä armokuolemasta, niin kuin se usein suonennetaan eutanasia, niin millä lailla se sivusi sinun väitöskirjaasi?
Joo, eli loppuvaiheessa yleensä voi olla jopa masennus. Ja masennus tarkoittaa, että en halua elää enää. Ratkaisu ei koskaan ole. Nokia, älä huolehdi, minä tapaan sinut. Ei, eli lääkäri on elämän puolesta. Eli ratkaisu on palliatiivinen hoito. Tämä ei tarkoita kuin pidentäisi elämä. Ei, jos olet kuolemassa, sitten pitäisi saada sinut rauhassa ja antaa nimenomaan sopivia keinoja. Voisi kuolla rauhassa ja kivuttomasti ja ilman kärsimystä, kyllä. Joskus, se on totta ehkä Euroopassa, mä ajattelin, että mulla on oikeus niin kuin oma päätökseen, minä päätän nyt. Mä haluan jo lopettaa omaan elämään, mutta olemme tulleet maailmaan ilman, niin kuin, ei kukaan on kysynyt meistä, tai meiltä, haluatko niin kuin syntyä? Ei, elämä on tullut meille eli lahjaksi. Ja sen vuoksi se lahja ei ole meidän käsissä. Käsissä on pitää nimenomaan se hoito ja kunnioitus ja niin poispäin. Eli kokemus on, nyt olen tavannut pari viikkoa sitten tässä Espanjassa. Olen yrittänyt niin levätä vähän pitkästä vuodesta. Että joskus kun puhutaan nimenomaan eutanasiasta ja mä haluan kuolla, eli se tarkoittaa monista ihmisistä, se tarkoittaa, että mä haluan, että joku kuuntelee mua. Se tarkoittaa, että mä haluan sukulaisten kanssa olla lähellä ja kuunnella ja puhua ja niin poispäin. Eli sen mielessä se kuuleman halu ei välttämättä tarkoita eutanasiaa. Ja lääkärille, olen lääkäri, en voi tappaa ihmisiä. Tämä ei ole lääketiedettä.
Emil Anton, tässä usein puhutaan, kun katolisessa kirkossa tällaisia kysymyksiä käsitellään, se liittyy myös elämän alkuhetkeen, siis kielteinen aborttikanta, ihan ehdottomasti sitä, kuinka tärkeistä asioista katolisen uskon kannalta on kyse siinä, että eutanasia on, niin kuin piispa Raimo tässä kuvaa, ehdoton ei, abortti on ehdoton ei. Millä lailla nämä ovat katoliselle kirkolle sellaisia syvälle sen identiteettiin meneviä asioita siten, että niistä ei ymmärtääkseni oikeastaan edes keskustella?
No niin, no jos ajatellaan sillä tavalla.
Paitsi mitä kulttuuriykkösessä nyt tässä.
Niin, no mitä.
Kaiken kansan kuulen.
Jos ajatellaan siinä mielessä, mitä piispa Raimo sanoi, että kirkko on sekaisin yhteiskunnan kanssa, niin kyllähän niistä nyt keskustellaan aika paljonkin yhteiskunnassa, siis myös katolisissa maissa, joissa on myös paljon katolilaisia molemmin puolin. Ja sitten on tietenkin eri tasoisia katolilaisia, myös niitä nimellisiä ja sitten jotain siltä väliltä ja niin edelleen. Mutta sanotaan, että mitä enemmän on sillä tavalla vakavissaan katolilainen ja näin, niin sitten kyllä olisi aika pienet prosentit niistä, jotka ajattelisi sitten eri tavalla. Että kyllä se on aika sellaista selkeää kirkon opetusta se, tai semmoista niin kuin vankkaa ja vahvaa, jossa ei ehkä ihan ydintä, mutta aika lähellä sitä ydintä kuitenkin se niin kuin ihmisen arvokkuus tulee jo luomisopista, se niin kuin Jumalan kuvallisuus ja elämän kunnioitus niin kuin alusta loppuun, niin kyllä se on niin kuin hyvin lähellä sitä niin kuin ydintä, jos nyt ajatellaan, että ydin olisi itse Jumala ja Kristuksen niin kuin ylösnousemus ja pelastus ja näin, niin sitten hyvin, hyvin lähellä sitä tulee jo sitten tämä niin kuin ihmisen arvokkuus, että ihmisen pelastaja ja näin. Mutta joo, ehkä se riittää.
No ei, kyllä, kyllä tämä on ihan kiinnostava kysymys. Ja tietysti tämä on eettisesti aivan hirvittävän monimutkainen kysymys. Enkä teeskettelekään, että se olisi jotenkin yksi selitteistä mihinkään suuntaan. Piispa Raimo, sama kysymys sinulle. Kuinka ytimessä ollaan katolisen uskon kannalta tällaisissa elämän ja kuoleman kysymyksissä?
No meille on selvä, elämä on pyhä. On lahja, tulee Jumalalta ja vahempien kautta. Se on lahja, elämä on pyhä, on kaunis. Alusta lähtien lopussa saakka. Jeesus evankeliumissa oli äidin kohdussa ja se on mielenkiintoista. Äidin kohdussa eli Marian kohdussa hän pyhytti Johanneksen ja Elisabetin. Ja sitten Johannes hypähti ja se alkoi jo se pelastustyö, kun Jeesus oli nimenomaan sikio. Eli se on mielenkiintoista. Eli sikiona Jeesus pelasti ja pyhytti ihmisiä. Eli siinä on elämä. Ei koskaan tule naiselta syntymys niin kuin aikana, oho, hetkinen, tässä on hetkinen apina tai traktori. Ei, aina on vauvaa. Se on 100% ja se vauva pari tuntia aikaisemmin oli sama ja 2 kautta aikaisemmin oli sama vauva. Eli on jatkuvuutta, se on sama elämä. Sama elämä, kun se vauva kasvaa ja yhtäkkiä hän on vanhus ja sitten on vuoteessa ja hän kärsii ja hän haluaa kuulla rauhassa. Se on sama ihminen, sama elämä. Ja pitää nimenomaan kunnioittaa, koska ihmiselämä on kaunis alusta lähtien lopussa.
Mulla on tavattomasti kysymyksiä ja pahasti ne jäävät nyt kysymättä. Tätä olisi ollut aivan loistava jatkaa tätä keskustelua kanssa. Ne varoitteli Teemil kyllä etukäteen, kun laitan näitä kysymyksiä. Mutta pyydän tähän loppuun teiltä molemmat vielä yhden ajatuksen. Jos te haluaisitte, että tämän ohjelman kuulijat jonkun asian katolisesta kirkosta nyt tämän perusteella hahmottaisivat ja hahmottaisivat tarkemmin, niin mikä olisi sellainen loppukaneetti, minkä te haluaisitte omasta kirkostanne nyt sitten tähän meille jättää? Sanotaan 2 lauseella maks.
No jos minä aloitan ottamalla piispa Raimon ajatuksen siitä, että Suomi on katolisempi kuin luulit. Se on yhä mun kirjan nimi. Se oli yksi asia, että meillä on myös katolinen historia ja läsnäolo. Ja sitten tämä, että se on tämmöinen maailmanlaaja Jumalan perhe. Ehkä se on aika hyvä semmoinen ytimekäs kuvaus.
Piispa Raimo, sinun ajatuksesi tähän loppuun vielä.
No lääkärinä ja piispana mä sanoisin, että ihminen on Jumalan kuvaksi luotu persoona, jonka arvo ei riipu hänen tehokkuudestaan tai terveydestään tai saavutuksistaan. Eli jokainen ihminen on äärettömän arvokas ja jokaisella ihmisellä on tehtävä. Olemme Jumalan rakastama olento, joka on kutsuttu taivaaseen ikuisen elämään ja sen vuoksi on kirkko.
Näin ajatellaan katolisessa kirkossa elämästä ja monista sen asioista. Paljon jäi puhumattakin vielä, mutta ehkäpä joku toinen kerta. Kiitoksia tästä keskustelusta Suomen katolisen kirkon piispa Raimo Kojarola ja tutkija, tietokirjailija Emil Anton. Minä olen Ville Talolla. Tämän ohjelman käsikirjoituksessa minua avusti Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Hetken kuluttua tämän ohjelman päättymisestä se löytyy myös Yle Areenasta kuunneltavissa siellä kaikkien muiden Kulttuuri Ykkösen lähetysten seurassa. Kulttuuri Ykkönen jatkuu läpi kesän joka arkipäivä tähän samaan aikaan täällä Yle Radio yhdessä, mutta tältä päivältä aika on tosiaan täysi. Kiitos seurasta, hyvät kuulijat. Hyvää päivänjatkoa ja kuulemiin.